რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახლამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. უკრაინის ქალაქებში ჟურნალისტებისადმი სოლიდარობის აქციებით აღნიშნავენ ინტერნეტ გამოცემა უკრაინსკაია პრავდას მთავარი რედაქტორის გიორგი ღონღაძის მკვლელობიდან 15 წლის თავს. ლოზუნგით შეიარაღდი სიმართლით აქციები გამართება კიევში, ხარკოვში, ლვოვში, მარიუპოლსა და სხვა ქალაქებში. გიორგი ღონღაძე კიევიდან 2000 წლის 16 სექტემბერს გაუჩინარდა, მისი თავმოკვეთილი გვამი კი იმავე წლის ნოემბერში ტყეში აღმოაჩინეს. ჟურნალისტის კოლეგები და უფლებადამცველები დარწმუნებულნი არიან, რომ გიორგი ღონღაძე უკრაინის უმაღლეს ხელისუფლებაში არსებული კორუფციის შესახებ სტატიების გამო მოკლეს. ჟურნალისტის მკვლელობის ბრალდებით 2013 წელს სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანს ალექსეი პუკაჩს და 12 და 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა ამავე სამინისტროს კიდევ სამ ყოფილ თანამშრომელს. ამასთან გამოძიებას დღემდე არ დაუდგა გენია გიორგი ღონღაძის მკვლელობის დამკვეთი. თანამდებობიდან ოდესის გუბერნატორის მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით პეტიცია გამოქვეყნდა უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე. პეტიციაში ნათქვამია, რომ სააკაშვილი დანაპირებს არასრულებს, რეალურად არანაირ რეფორმებს არ ახორციელებს, კორუფციას კი მხოლოდ მისთვის საყვარელი სატელევიზიო ინტერვიუებით ებრძვის. პეტიციის ხელმომწერები აღნიშნავენ, რომ ინვესტიციების მოზიდვის შესახებ გუბერნატორის დანაპირების მიუხედავად ოდესაში არცერთი ინვესტორი არ გამოჩენილა. ვთქვათ, უკრაინის პრეზიდენტს თანამდებობიდან გაათავისუფლოს მიხელ სააკაშვილი, დრო აპატიოსნაც ვაღიაროთ, რომ ექსპერიმენტი წარუმატებელი აღმოჩნდა, ნათქვამია პეტიციაში. იმისათვის, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ელექტრონული პეტიცია განიხილოს, მას 90 დღის განმავლობაში უნდა მოაწეროს ხელი მინიმუმ 25000 მამოქალაქემ. სექტემბრის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პეტიცია, რომლის ხელმომწერები მიხელ სააკაშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვას მოითხოვდნენ. ამ პეტიციას ხელი დაახლოებით 10 დღეში მოაწერა 25000-ზე მეტმა ადამიანმა. თეთრ სახლში განიხილავენ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრის შესაძლებლობას გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა. მისი თქმით, პრეზიდენტებს, რომლებსაც საკითხების უმრავლესობის მიმართ განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ, შეხვედრის შემთხვევაში ექნებათ ღია და საქმიანი მსჯელობის შესაძლებლობა. გაზეთ New York Times-ის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტ ობამას აშკარად არ სურს რუს კოლეგასთან პირდაპირი კონტაქტი, მათი შეხვედრის შესახებ კრემლის წინადადება თეთრ სახლში აქტიურად განიხილება. გაზეთი აღნიშნავს, რომ ამ საკითხის გამო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გარემოცვა ორად გაიყო. ობამას და პუტინის შეხვედრის მომხრეები მიიჩნევენ, რომ მათი პირისპირ კონტაქტი აუცილებელია რუსეთის პრეზიდენტის რეალური განზრახვის გასარკვევად. მოწინააღმდეგეები კი ფიქრობენ, რომ შეხვედრას კრემლი სათავისოდ გამოიყენებს და მოსკოვს სირიაში უფრო გადამწყვეტი მოქმედებებისკენ უბიძგებს. New York Times-ი თეთრ სახლში მისწყარო ზე დაყნობითი უწყება, რომ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ბარაკ ობამა კვირის განმავლობაში მიიღებს. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა განაცხადა, რომ მისი და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ დასავლეთი აწარმოებს პროპაგანდისტულ კამპანიას, რომლის მიზანი სირიასა და რუსეთში ხელისუფლების შეცვლაა. რუსულ ტელეარხებთან ინტერვიუში ასადმა აღნიშნა, რომ დასავლეთი პარტნიორებს და სუვერენულ სახელმწიფოებს არაფრად აგდებს და სირიაში რუსეთსა თუ ირანში სურს ხელისუფლების შეცვლა ისეთი ძალებით, რომლებიც არა სამშობლოს, არამედ დასავლეთის ინტერესების დამცველები იქნებიან. ასადის განცხადებით, მისი გადადგომის საკითხი მხოლოდ სირიელი ხალხის გადასაწყვეტია. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს ადანაშაულებს სირიისთვის სამხედრო დახმარების გაზრდით. პრეზიდენტ ასადის რეჟიმის გაძლიერებაში მოსკოვი კი ირწმუნება, რომ მისი მიზანია სირიას დაეხმაროს რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. სირიაში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე პირველი საჰაერო იერიშები მიიტანეს ავსტრალიის არმიის ავიაგამანადგურებლებმა. საერთაშორისო კოალიციის ხელმძღვანელი ამერიკის შეერთებული შტატების ინფორმაციით, ავსტრალიის სამხედრო ავიაციამ დაბომბა ნავთობის საცავები, რომლებსაც ექსტრემისტები აკონტროლებენ. დღემდე ავსტრალია საერთაშორისო კოალიციის ეგიდით ერაყში მონაწილეობდა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციაში სირიის ტერიტორიაზე ექსტრემისტების პოზიციის დაბომბვის გადაწყვეტილება კი ავსტრალიის მთავრობამ გასულ კვირაში მიიღო.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4 ეთერშია რადიო თავისუფლება და ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები ტრადიციულად როგორც ყოველდღე ამ დროს ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე რომ ახალი ამბები იწყება ყოველთვის გენდერულ ამბებს ელოდეთ რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. გენდერულ ამბებში დღეს მე გიმასპინძლებთ როგორც ყოველ ოთხშაბათს ხმის რეჟისორი კი ჩალეჟავა გახლავთ. დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი ტელეფონია 2988 327. სიამოვნებით მივიღებთ თქვენ ზარებს. ძალიან საინტერესო საუბარი იქნება დღეს, ალბათ ბევრს დააინტერესებს მასწავლებლებზე ვისაუბრებთ დღეს და მასწავლებლები გვეყოლება სტუმრად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მაშასე ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები გახლავთ, ამას უსმენთ თქვენ ახლა. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და როგორც დაგპირდით დღეს მასწავლებლებზე ვილაპარაკებთ. მალე დაიწყება სწავლა, სულ მალე. და მსმენელი დამეთანხმება, რომ ეს თემა ძალიან გენდერულია, მასწავლებელთა უმეტესობა ხო ქალია. როგორია ქალისთვის სკოლაში მუშაობა? რა სიურპრიზებს უმზადებს მათ ახალი სასწავლო წელი? თვითონ როგორ ემზადებიან ამისათვის? რასელიან, რასაპირებენ მოსწავლეებს? რას ფიქრობენ, როგორ უნდა შეხვდნენ თავიანთ მოსწავლეებს? განსაკუთრებით გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, სიახლეები, რომელიც წლევანდელი ახალი წლიდან ელოდებათ მათ. აი, ამაზე ვილაპარაკებ დღეს. ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, ვიმეორებ დაგვირეკეთ ნომერზე 2988 327. ჩვენი სტუდიის ნომერი გახლავთ ეს. ჩვენ სტუმრებთან ერთად სიამოვნებით ვეცდებით, რომ უპასუხოთ თქვენს კითხვებს. ჩვენი სტუმრები კი დღეს იქნებიან მასწავლებლები ნინო აბულაძე და მზია ბოლქვაძე. უფრო ახლოს მათ სულ მალე გაგაცნობთ, ისინი შემოგვიერთებიან სტუდიაში რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით მასშტაბლებლებზე ვისაუბრებ დღეს, მასშტაბლებლები ვისაუბრებენ მასშტაბლებლებზე სკოლაზე, სულ მალე ჩვენი შვილები სკოლაში წავლენ, ჩვენი მასშტაბლებლები სკოლაში წავლენ და რა თქმა უნდა ამაზე მეტად დღეს არაფერი გვაინტერესებს. მე უკვე გითხარით, ვინ გვეყოლება სტუმრები, ხო ახლოს გაგაცნობთ. ნინო აბულაძე არის ჩვენი სტუმარი დღეს, იგი 53 საჯარო სკოლის მასშტაბლებელია, ისტორიასა სამოქალაქო განათლებას ასწავლის და მზია ბულქვაძე მეოცე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი გახლავთ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მინდა გთხოვოთ, ხო ცოტა მოიჩემკენ მოიწიოთ, მე რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, შევახსენებ უბრალოდ რადიო მსმენელს, რომ ვიდეოზეც იწერება ჩვენი დღევანდელი პირდაპირი ეთერი, რადიო ეთერი და სულ მალე შეიძლება ჩვენს მსმენელსა თუ მაყურებელს, ვისაც ვიდეო ვერსიის ნახვა უნდა, Facebook-ზე ნახოს ვიდეო ვერსია ჩვენი საუბრისა და საღამოს კი ტელეკომპანია არტარეა გაუშვებს ჩვენს გადაცემას 9 საათზე, ასე რომ ვისაც აინტერესებს შეუძლია რომ იქაც გვიხუროს. ეხლა კი ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. მოკეთესო ორი მასწავლებელი ყავს სტუმრად, ვისაც აუცილებლად მასწავლებელთა პრობლემებზე ვესაუბრებით დღეს. იცით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩვენი შე ყოველთვის მნიშვნელოვანია და რადიო თავისუფლება ცდილობს რომ რაღაცა მიყვეს ამ პრობლემებს, ამ თემებს, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველა ახალი სასწავლო წლისთვის ემზადება. და მე ჩვენს რადიოსმენას უკვე უთხარი და ახლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან გენდერულია ეს თემა, იმიტომ რომ მასწავლებელთა უმრავლესობა ქალია და ეს ქალები ბრძანდებით დღეს აქ, არა მარტო იმიტომ რომ ეს გადაცემა გენდერული ამბები, ისედაც ორი კარგი მასწავლებელი რომ გვერ პარკზე არ გამახულა ყურადღებას, უბრალოდ როგორც გვერ მასწავლებელი მინდა აუცილებლად ქალი მასწავლებლები იქნებოდნენ. მე მინდა რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ამაზეც ვილაპარაკოთ, აუცილებლად თქვათ აი ქალი მასწავლებლის ასე ვთქვათ როლზე. რატომ არის ეს რომ მამაკაცები ნაკლებად არიან სკოლაში? ესეც საინტერესოა, მაგრამ მანამდე რა თქმა უნდა აი ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი პრობლემები გვაქვს განსახილველი ჩვენ მამაკაც მასწავლებლებთან ერთად. ახალი სასწავლო წლიდან ჩვენ გვაქვს სიახლე, ეს არის 4 კატეგორიის მასწავლებლები ამერიდან, ხო, და მათი განვითარების სქემა. ჩვენ ეთერში შემოსვლამდე ვისაუბრეთ ამაზე ძვირფასო რადიო მსმენელებო და აღმოჩნდა რომ არ ხო მე გამოთქვი შეზღვა ყველამ არ იცოდეს, აი მშობელთა უმრავლესობამ არ იცოდეს, თქვა რა სიახლეა, რა ელოდებათ მათ შვილებს, რადგან რაც მასწავლებელს ელის ის წერია შვილებს აისახება, მაგრამ აი ჩემმა მეგობრებმა, ჩემმა სტუმრებმა მითხეს რომ შეზღვა ყველა მასწავლებელმაც არ იცოდეს, ნუ შესაძლოა უნდა ჩვენ ამას მხოლოდ ვარავდოთ. ამიტომ მოდი თავიდან თუ შეიძლება ნინო თქვენ გთხოვთ რომ დაიწყოთ და აი ამ სქემაზე რომ ვისაუბროთ, აი ეს 4 კატეგორიის მასწავლებლობა რას ნიშნავს და რა სქემაზეა საუბარი.
სიამოვნები, პირველ რიგში მივესალმები თქვენ მსმენელს და ყველა მასწავლებელს უოცავ სასწავლო წლის დაწყებას და უსურვებ როგორც ახალ სქემაშია პროფესიულ განვითარებას და კარიერულ ზრდას. ფაქტობრივად შემიძლია ვთქვა რომ ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა 1 სექტემბრიდან და 1 სექტემბრიდან უკვე ამოქმედდა ეს ახალი სქემაც და მასწავლებლები უკვე გადანაწილდნენ 4 კატეგორიაში. ну უმეტესობა, უმრავლესობა შემიძლია ვთქვა, ამიტომ ახლა მთელი წლის განმავლობაში ვაკვირდებოდი მასშტაბლებლები ძალიან იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. გეგმებოდა შეხვედრები, ჩვენც ფერჯურ შეხვედრებათ იმ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ სქემაზე მუშაობდა და გამოკვეთილი არის 4 კატეგორია. ეს არის პრაქტიკოსი მასშტაბლებელი, უფროსი მასშტაბლებელი, წარმატებული მასშტაბლებელი და მენტორი მასშტაბლებელი. დღეს უკვე ვიცით მასშტაბლებლებმა, მითხეთ ახლა 1 სექტემბრიდან ყველა მასშტაბლებელი უკვე საქმის კურსში უნდა იყოს, რომელ კატეგორიაშია, ვინ რომელ კატეგორიაში ვარ განაწილებული და აი ზუსტად დღეს შევიტყვე მე რომ უკვე სკოლებში არის გზამკვლევი სქემის, რომელიც მასშტაბლებს დააკვალიანებს როგორ უნდა განვითარდეს იმისათვის რომ ერთი კატეგორიიდან მეორე კატეგორიაში გადავიდეს. ყველა კატეგორიისთვის ახლა ამაზე ძალიან ვცხლად რომ ვისაუბროთ.
ძალიან ცოტა არა, მაგრამ მოდი აი ეს არის რო გაიგო მსმენელი მაგრამ
კონკრეტულად რო
კატეგორიები რას
კი ბატონო გეტყვით მე რა ინფორმაციაც მაქვს ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი მაგრამ რაც ვიცი იმის შესახებ ვისაუბრებ მაგალითად ავიღოთ პრაქტიკოსი მასწავლებელი პრაქტიკოსი მასწავლებელი ეს არის ყველა ის პედაგოგი რომელიც არის მოქმედი მასწავლებელი არ აქვს ჩაბარებული სერტიფიცირებული გამოცდა ანუ აქ არის საუბარი საგნის გამოცდაზე და პროფესიულ უნარებზე სხვა შორის პრაქტიკოს მასწავლებლებში შედიან ის მასწავლებლებიც რომელთაც მხოლოდ ერთი საგანი აქვთ ჩაბარებული საგნობრივი გამოცდა უკაცრავად ან პროფესიული გამოცდა და ისინი რა თქმა უნდა დაჩქარებული წესით უფრო ადრე გადავლენ ახალ კატეგორიაში პრაქტიკოს მასწავლებელს მოყვებით ჩვენ სერტიფიცირებული მასწავლებლები
ანუ ჩვენ ნიშნავს რომ თქვენ
ხო უკაცრავად დიახ ახალ სერტიფიცირებულები ვარ და უბრალოდ თვითონ უფროს მასწავლებლებში ვერთობით სერტიფიცირებული პედაგოგები და როგორც სქემაშია გაწერილი ჩაერთვებიან ის მასწავლებლები რომელსაც შეიძლება არ აქვს ჩაბარებული აი სასერტიფიკაციო გამოცდები მაგრამ აქვს დოქტორის ხარისხი მე ესე მახსოვს და თუ მე მგონია ეს ზუსტი ინფორმაცია როგორც მახსოვს ასეა და ფაქტობრივად აი ამ უფროს მასწავლებლებში კიდევ არის განსხვავება ჩვენ ვართ მე პირადად გახლავართ ძველ სქემაში ჩართული მასწავლებელი რომელიც 2012 წლიდან აი ამ ძველი სქემის მიხედვით ჩემი ინდივიდუალური გეგმით მუშაობდი და ჩვენ უფროს მასწავლებლებს გვაქვს გარკვეული ვალდებულებები რომელიც გაწერილია კონკრეტულად და 4 წელიწადში შეგვიძლია რომ გადავიდეთ ახალ კატეგორიაში და ეს ახალი კატეგორიისათვის მე ვთქვათ თუ ვარ აქტიური მასწავლებელი ვასრულებ ვთქვათ ყოველდღურად ვზრუნავ ჩემ პროფესიულ განვითარებაზე შემიძლია უფრო ადრეც გადავიდე
კიდე იცით რა ეხლა მე ვატყობ რომ წაშა და დაანჯოთ რომ ეს მოგახდა ხო ეს ძალიან მაშინ შეიძლება ეს საუბარი და როცა ვთქვათ აი ამ სქემის გამოყენება გადაწყდა და ამ კატეგორიების შემოტანა გავკეთეთ სიუჟეტი ეს რამდენიმე თვის წინ იყო წლის დასაწყისში ამიტომ მოდი შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელს თქვენც მოусმინეთ იქ არის უკვე აღწერილი სქემები იმიტომ რომ თქვენ რო გაწვალოთ ამაზე არ მინდა უბრალოდ მინდა რომ მოისმინოთ თქვენც მსმენელთან ერთად და მას შემდეგ რა შეიძლება თქვენ რამდენადაც მე ვიცი რაღაცები ვითარდებოდა იცვლებოდა აი ამ მომენტში სადავართ ამის მერე გვითხრათ თუ შეიძლება ეხლა კიდე გოჩას თხოვნი გავიშვას სიუჟეტი
საუნივერსიტეტო პროგრამით დაწყებული პედაგოგის კარიერული წინსვლით დამთავრებული საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტი დეტალურ ინფორმაციას მოიცავს იმის შესახებ თუ რა გზა უნდა განვლოს პედაგოგმა იმისათვის რომ გაიუმჯობესოს არამხოლოდ პროფესიული უნარები არამედ ფინანსური მდგომარეობაც საბოლოოდ კი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის განცხადებით გაუმჯობესდეს ზოგადად სასწავლო პროცესი ახალი ხუთწლიანი საუნივერსიტეტო პროგრამა რომლის დასრულებისა და სახელმწიფო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მასწავლებელი სკოლაში დაიკავებს არა პირველ ანუ პრაქტიკოსი მასწავლებლის საფეხურს არამედ მიიღებს მეორე უფროსი მასწავლებლის სტატუსს და შედეგად მაღალ ანაზღაურებას. განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ სქემის პრეზენტაციისას პირველ რიგში სწორედ სისტემაში მაღალ კვალიფიციური ახალგაზრდა პედაგოგების შესვლაზე გაამახვილა ყურადღება, რომლებსაც ისევე როგორც დღეს სკოლაში მომუშავე პედაგოგებს კარიერული წინსვლისთვის სხვადასხვა შიდა სასკოლო თუ გარე შეფასებებისა თუ გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ. უფრო ზუსტად კი საგნობრივი ტესტური გამოცდის ჩაბარება მინისტრის განმარტებით მხოლოდ პირველ საფეხურზე მყოფ, ანუ პრაქტიკოს პედაგოგს მოუწევს.
ჩვენ ვამბობთ, რომ პრაქტიკოსმა მასწავლებელმა, რომელსაც აქვს 4 წელი განსაზღვრული თავისი ფუნქციების, ასე ვთქვათ, კრედიტების დასაგროვებლად. პირველ 3 წელიწადში მან ყველა შემთხვევაში მისათვის რომ პროფესიაში დარჩეს, უნდა ჩამებაროს საგამოცდა, ანუ საგნობრივი გამოცდა. სავალდებულო, მეტი მას არაფერი არ ამის გარდა მას აქვს კიდე შიდა შეფასება და ტრენინგი. ამისათვის შეიძლება მერეც გააგრძელოს მუშაობა. თუ ის ვერ აბარებს ამ ტესტურ გამოცდას, მის ადგილზე ცხადდება ვაკანსია, მაგრამ ვაკანსიის შევსებამდე ის რჩება მოვალეობის შემსრულება.
რაც შეეხება უფროს წამყვან და მენტორ მასწავლებლებს, მათ რომლებსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვთ მომდევნო საფეხურზე გადასასვლად და შესაბამისად გაზრდილი ანაზღაურების მისაღებად, დამატებითი კრედიტქულების დაგროვება სხვადასხვა აქტივობების შედეგად და შიდა და გარე შეფასებების გავლის დახმარებით მოუწევთ. მაგალითად, წამყვანი მასწავლებელი მენტორის სტატუსის მისანიჭებლად კრედიტქულებს აგროვებს არაუმეტეს 5 წლის განმავლობაში. თუმცა, თამარ სანიკიძის განმარტებით, თუ ისინი მომდევნო საფეხურზე გადასასვლად საჭირო რაოდენობის კრედიტკულებს დროზე ადრე დააგროვებენ, მომდევნო საფეხურზე გადასვლასაც დროზე ადრე შეძლებენ. თამარ სანიკიძე ირწმუნება, რომ არცერთ პედაგოგს მიუხედავად ასაკისა, თუ კი მათ შესწევთ უნარი, რომ მოსწავლეებს შესაბამისი განათლება მისცემ და ჩაერთონ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში, ახალი კონცეფციის ამუშავების შემდეგ სკოლის დატოვება არ მოუწევთ.
მე გეუბნებით თქვენ პედაგოგს უფრთხილდები თვალის ჩინებით, იმიტომ რომ არცერთ პედაგოგს, რომელსაც შესწევს უნარი, რომ კარგი გაკვეთილი ჩაატაროს და მოსწავლის შედეგი გაუმჯობესოს, ვერ გამოშვებთ ქუჩაში, იმიტომ რომ ისედაც ველოდებით ბუნებრივ გადინებას ასაკის გამო. სისტემაში ძალიან ბევრი 70 წლის პედაგოგი ყავს და ისინი 80-ის და 90-ის და მე იმის შიში უფრო მაქვს, რომ ესენი რომ გავლენ, მე კადრი არ მეყოლება მომზადებული სტრაფად, რომ შემოუსვა სისტემაში და იმიტომ აქ დიდი ყურადღება გადატანილი ხა ახალი კადრების მომზადებაზე.
მომდევნო წლებში 2017 წლის ჩათვლით პროფესიული განვითარების ახალი სქემის მიხედვით იგეგმება პედაგოგთა ხელფასის ზრდა. განსხვავებული იქნება პედაგოგთა ხელფასი მათი კვალიფიკაციის მიხედვით და პედაგოგის ხელფასის მაქსიმუმა 2017 წლისთვის საშუალოდ 850 ლარს, მაქსიმუმ კი 1295 ლარს უნდა მიაღწიოს. ამისათვის თამარ სანიკიძის განცხადებით სახელმწიფო ბიუჯეტში 2016 წელს 34 მილიონი, 2017 წელს კი 18 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. მანანა სეხნიაშვილი 126 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის პედაგოგია. ის ჩართული იყო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემის შემუშავების პროცესში და ცოტა ხნის წინ სქემა თავის კოლეგებსაც გააცნო. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ტექნიკური ხასიათის კითხვების მიღმა პედაგოგების ძირითადი ნაწილისათვის ახლად შემუშავებული სქემა მისაღები აღმოჩნდა, თუმცა ის არ გამორიცხავს, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში დოკუმენტში გარკვეული ცვლილებები შევიდეს, მით უმეტეს რომ 2015-2016 წლებში სქემა საპილოტე რეჟიმში იმუშავებს.
ფაქტობრივად დღეთაღამე ამ სქემაზე ვიყავი ჩართული და გავაკეთე სკოლაში პრეზენტაცია. ბევრი კითხვა იყო, მათ შეინტერესებს რომ როგორ გააგრძელო მუშაობა შემდგომისთვის. მე მეგონა მართალი კითხეთ, უფრო მეტი პრეტენზია იქნებოდა სქემა აძლევს ამის საშუალებას მასწავლებელს, რომ დაანახოს, რომ განვითარებაზეა დაფუძნებული.
დადებითად აფასებს ახლად შექმნილ სქემას მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი. მისი აზრით, სქემის სწორად განვითარება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ზოგადად განათლების დონის ამაღლებას. გიორგი მაჩაბლისთვის განსაკუთრებით მისასალმებელია სახელფასო ზრდის პერსპექტივა, რომელიც პედაგოგებს კარიერული წინსვლისთვის პროფესიული უნარების განვითარების მოტივაციას უზრდის. ექსპერტს განათლების საკითხებში ნათია გორგაძეს ახლად შექმნილი სქემის მიმართ ერთი და ყველაზე მთავარი შეკითხვა აქვს. ეს შეკითხვა პედაგოგთა კატეგორიებად დაყოფას ეხება. მისი სიტყვებით, სქემის სწორედ ეს ნაწილია ყველაზე ბუნდოვანი და გაურკვეველი.
არის კომპეტენციები გაწერილი, რომელ საფეხურზე რაც უნდა ქონდეს მასწავლებელს, მაგრამ ყავს თუ არა რეალურად ის მასწავლებელი, ყავს თუ არა ის ეტალონი, რომელიც უნდა იყოს ზედა საფეხურების მასწავლებელი, აი აქ ჩნდება კითხვის ნიშნები. ანუ ვის ვიღებ დეტალურად რისკერად, ვის სწრაფვის ზოგადად საბოლოო ჯამშია ეს სქემა, რომ თქვა რაღაცა წლების მერე უნდა ყავდეს ამდენი აი ესეთი კატეგორიისა, ესეთი კვალიფიკაციის მასწავლებელი, ნამდვილად მიღწევადია და ნამდვილად რეალისტურია ეს ყველაფერი ამ სქემაში აბსოლუტურად არ ჩანს.
სამინისტროს განცხადებით, სქემაზე დაყრდნობით უკვე მომზადებული ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც კვალიფიციურ პედაგოგებს მოამზადებს. მინისტრის თქმით, ახალ ხუთწლიან საუნივერსიტეტო პროგრამაში ჩართვას დაინტერესებული ადამიანები სავარაუდოდ მომდევნო სასწავლო წლიდან შეძლებენ.
აი ესეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ ახლა, ალბათ ასე ჯობდა რა, ვიდრე თქვენ მეწვალებინეთ, იმიტომ რომ რაღაცა წყაროებიც ყავდა, მინისტრსაც ჰქონდა შესაძლებლობა რომ ეთქვა თავისი დამოკიდებულება, მაგრამ საპილოტე წელი დაიწყო და თქვენ აი ამ საპილოტე წელიწადში მონაწილეობთ, ასე ვთქვათ, და გიწევთ სწავლება. რაღაცაზე აქტიურად რადგანაც ვეცხო, იმიტომ რომ ვიდეოს ვინც ნახავს, მე ისეც იხილავს ამას, რაღაცაზე აქტიურად თანხდება ბოდიც თავს აგნევდით, რაღაცაზე სკეპტიკურად გქონდათ, რაღაც თავი გადააკეთეთ. აი თუ შეიძლება რომ ეს შევაფასოთ და ასევე გითხრათ რა შეიძლება მას შემდეგ.
არა, ისაუბრეთ.
კი, ბატონო, გისმენთ, მზია ბოლქვაზე დაწყოთ.
მოგმირესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ნუ ზოგადად მე მგონი ძალიან კარგად იყო და ჩამოყალიბებული ის მიზანი, ასე ვთქვათ, რისკენაც მიდის pedagogiur sazogadoba saministrom da zalen kargi akcentebi iqo dasmuli tundats aim kadrebtan dakavshirebit da ber mastalobutan zardastan dakavshirebit magra me michteba kitkhva ubralot rogor unda moxtes ais zrda pedagogebisa ki baton zalen kargia es skema zalen kargia es kategoriebat daqopa da ase shedeb tumsa amastan dakavshirebtats iqo kitkhva da esats pasukasatsemi rasakurvalia autsilobot unda gamoiqvetas riskernelis afit rogori pedagogi kuinda rom es ar darches mkholot საბუთებად და რაღაცა შეგრომილ ქაღავდებად და არ აისახოს იგი სკოლაში პრაქტიკულად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა მივიღოთ აუცილებლად შედეგი თვითონ მასწავლებლისთვისა და შედეგი მოსწავლეებში. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სამზადისი, მომზადება, თქვათ, ინფორმაცია, ყველაფერი ამის შესახებ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია შედეგები, რა შედეგებს მივიღებთ და ჩემი სურვილი ძალიან დიდი სურვილი არის ის, რომ აი ეს ინფორმაცია, ვთქვათ, კარგი გაკვეთილის, კარგი პედაგოგის შესახებ მივიდეს თითოეულ მასწავლებლამდე. მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საშუალო მასწავლებლები და მივიღოთ კარგი პედაგოგი. კარგი პედაგოგები გვყავს ჩვენ, სადაც და ისინი მინდათ სქემაში ჩასვიდა, გინდა ის ჩაატარებინა გაკვეთილი, მათთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩემი აზრით მთავარია ის, რომ საშუალო მასწავლებლებიდან მივიღოთ კარგი პედაგოგი და აი რა უნდა გააკეთოს ამისათვის, თქვათ, იგივე სამინისტრომ, იგივე თქვათ მასწავლებელთა სახლმა, იგივე პედაგოგებმა.
ეს თქვენთვის არ არის ნათელი?
ხო, რა ვიცი, ნუ ჯერჯერობით ძალიან გასაგები არ არის და ნუ რა ვიცი, ნახოთ, ალბათ თანდათანობით გამოჩდება ეს ყველაფერი. სადაც თავი უნდა აისახოს მოკლედ შედეგებზე.
შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას აუცილებლად მოუბრუნდე და თქვენ როგორ ხედავთ ამასაც, როდ მივცეთ ეხა შესაძლებლობა ნინომაც თქვას,
ერთი რაღაც უნდა თქვა დავამატო. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვათ, მასწავლებელს დაინტერესება იქნება მასალები და რაც დაიწყო ზოგადად ამაზე საუბარი, მას შემდეგ ერთ-ერთი ის აყვადური არის, რომ აი მოგვეცეთ ხელფასით და ჩვენ ვიმუშავებთ და ასე შემდეგ. ნუ ამის საშუალებას ეს გემა ნამდვილად იძლევა. მაგრამ ამის მიღმა არ დარჩეს უყურადღება.
მოგემატათ ხელფასი?
კი. ხო, ნუ ეს ხო სიტყვამდე ხრომეტად იგეგმება, თქვა თავის მომარტო.
და ამის მიღმა რა და არა არ დარჩეს?
ამის მიღმა არ დარჩეს, თქვა, რეალური შედეგი.
აი ეს თქვენ რეალურ შედეგში ხარისხს გულისხმობთ,
მაგრამ რა გასაკვირველი და არ ამხო დოკუმენტო
დოკუმენტის
ხო ქაღალდებიას და ზოგადად მე მეჩვენება ჩემი პირადი შეგვიძლია რომ რაღაცა ცოტა ამ ქაღალდების ასე თქვათ ქაღალდებისთვის ოპერატესობის მიცემი ცოტა საბჭოთა პერიოდში დავბრუნდით. ჩემი სურვილი არის ძალიან დიდი რომ მეტი თქვათ საქმე და ნაკლები ქაღალდომანი. პირადად ჩემი სურვილია ეს.
ძალიან საინტერესოა. მე ხო ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის ძნელი წარმოსადგენი იქნება ამ ქაღალდომანიაში რა იგულისხმება, თუმცა აუცილებლად გავარკვიოთ კიდევ გვაქვს საკმარისი დრო. მანამდე ნინო თქვენ ბძალი.
ხო ხელფასზე ვიტყვი,
ჯერ ვიტყვი. საკმარისია თუ არა ის, რაც ითქვა ის
მაგას. საკმარისი გეთახვებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის რა დაიწყო.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩემი კითხვა მაინც რჩება, რომ თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ ამ პროფესიის ამაღლებამდე, იმ თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გახდეს პრესტიჟული ეს პროფესია.
ახალგაზრდა რომ მოვიჭი.
ძალიან უნდოდით, რომ წამოვიდნენ. არის თუ არა, ვთქვათ, ეს სწორედ ის შემოთავაზება, რაც მოიზიდავს ახალგაზრდებს სკოლაში.
ხელფასი ეტაპობრივად იზრდება, ანუ 2017 წლამდე როგორც გაშვერდათ თვითონ სიუჟეტში ეტაპობრივად გაიზრდება. უბრალოდ 1 სექტემბრიდან უკვე მოხდა პირველი ზრდა, აქ უკვე არის განსხვავება კატეგორიების მიხედვით, იმიტომ რომ პრაქტიკოს მასწავლებელს 50 ლარის მატება და სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს 75 ლარი დანამატები ისაც ჰქონდა, შეეცვალა 160 ლარიანი დანამატი და 160 ლარს დაემატა ის 50 ლარიანი ყველა მასწავლებელს და პლუს დანამატი რაც არის და 210 ლარი გამოგვივიდა საბოლოო ჯამში. მესმის რომ ეს არის მიზერული თანხა.
დაბალია, მაგრამ ნამდვილად მაინც პოზიტიური გამოკიდებული
ხო? ის პოზიტიურია რა. ეს რა
უნდა? თავისებურად შეიცვალა თითქოს მე მეჩვენება თუ აი რო იგებე რო ხელფასი გვემატება ხო უფრო მეტი კითხვა ჩდება, მოდი ხო რა გავაკეთოთ, მოდი რა დავგეგმოთ. შემდეგ რო იგებ რომ აპრილში იგეგმება კიდევ ერთი მატება, შემდეგ ისევ სექტემბერში და ანუ 4 ეტაპად მოხდება მომატება და ამიტომაც საბოლოო ჯამში მასალების ხელფასი 1200 ლარამდე გაიზრდება. და ფაქტობრივად ამ ხრივ დაინტერესება რა თქმა უნდა ყოველთვის იყო, მე ადრეც გავაჟღერე და ყოველთვის ვამბობდი რომ მატერიალური ამაზღაურება მასალებისთვის აუცილებელია. უფრო მეტად მასალებელი თუ მას ექნება მაღალი ხელფასი იქნება სკოლაში და ის დამატებით სამუშაოს ძიებას აღარ დაიწყებს.
საფრთხე კავშირში არის ხთან არა?
კი ბატონო, კი ბატონო,
ის ხზე რა წინსვლაზე შეიძლება საუბარი, თუ კი მასწავლებლისთვის ეს არის უბრალოდ ის რომ აი მიირბინოს რა შეიძლება მალე დაამთავროს და დაუბრუნდეს თავის ოჯახს, იმიტომ რომ იმით ის და კიდე რაღაც სხვა საქმეზე
იფიქროს.
თუ კარგია რეპეტიტორობაზე იფიქროს, არა? თქვა გულწრფელად ეს რაც არის, იმიტომ რომ თუ კი შენ არ მოგიტანს რეალურად იმ შენი მასწავლებლობა იმის შესაძლებლობას რომ თქვათ ოჯახში რაღაცა შეიძლება და შვილებს მიხედო, ну машин ხელფასი სხვა რისთვის გვინდა.
რა თქმა უნდა, ყველა მუშაობა ანაზღაურებადია.
იმ საქმით რაც შენ გიყვარს და რასაც გულით აკეთებ, შესაბამის ანაზღაურებას იღებ.
ზუსტად ასეამზე და ეს არის პროფესიონალიზმი ალბათ, რაცა შენ აკეთებ საქმეს რომელიც კარგად იცი და გიყვარს და რომელიც გაძლევს შესაძლებლობას რომ თავი გაი ანუ ჩვენ ზუსტად 2 წუთში დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიგრანტებმა, რომლებიც გერმანიაში მოხვედრას უნგრეთის გავლით ცდილობდნენ ახალი მარშრუტი მოძებნეს, მას შემდეგ რაც უნგრეთმა მეზობელი სერბეთის საზღვარზე მავთულხართები გაალო და პოლიციას კანონით მიანიჭა ქვეყანაში არალეგალურად ჩასული ლტოლვილების დაპატიმრების უფლება. უნგრეთის მიერ ზომების გამკაცრების შემდეგ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილები მიემართებიან ხორვატიისკენ, საიდანაც სლოვენიის და ავსტრიის გავლით შეეცდებიან გერმანიაში გადასვლას. ხორვატიის მთავრობამ უკვე განაცხადა, რომ მიგრანტებს არ მისცემს ქვეყნის ტერიტორიაზე უნებართვოდ შესვლის უფლებას. უკრაინის ქალაქებში ჟურნალისტებისადმი სოლიდარობის აქციებით აღნიშნავენ ინტერნეტ გამოცემა უკრაინსკაია პრავდას მთავარი რედაქტორის გიორგი ღონღაძის კვლობი და მე-15 წლის თავს. გიორგი ღონღაძის თავმოკვეთილი გვამი კიევის მახლობლად ტყეში 2000 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ჟურნალისტის კოლეგები და უფლებადამცველები დარწმუნებულნი არიან, რომ გიორგი ღონღაძე უკრაინის უმაღლეს ხელისუფლებაში არსებული კორუფციის თაობაზე სტატიების გამო მოკლეს. ჟურნალისტის მკვლელობის ბრალდებით 2 წლის წინ სასამართლომ დამოპატიმრობა მიუსაჯა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანს ალექსეი პუკაჩს. ამასთან გამოძიებას დღემდე არ დაუდგენია გიორგი ღონღაძის მკვლელობის დამკვეთი. თანამდებობიდან ოდესის გუბერნატორის მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით პეტიცია გამოქვეყნდა უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე. პეტიციაში ნათქვამია, რომ სააკაშვილი დანაპირებს არ ასრულებს, რეალურად არანაირ რეფორმებს არ ახორციელებს, კორუფციას კი მხოლოდ მისთვის საყვარელი სატელევიზიო ინტერვიუებით ებრძვის. თეთრ სახლში განიხილავენ შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის შესაძლებლობას გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. ეს ინფორმაცია ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე დაადასტურა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა.
ვი ჩემს არაჩოლობრივ სტუმრებთან ერთად შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმრები არიან მასწავლებლები, რა კი დღეს მასწავლებლებზე ვსაუბრობთ. ნინო აბულაძე, 53 საჯარო სკოლის მასწავლებელი, ასწავლის ისტორიას და სამოქალაქო განათლებას. ამ სამოქალაქო განათლებას ერთხელ თალკობა მიჩვიოთ, თუ შეიძლება.
ძალიან საინტერესო
საგანია და როგორი სწავლება და სახელმწიფო ასე შემდეგ. უკეთ დღეს ამაზე ნუ შევჩერდებთ, რომ სხვა პრობლემებზე ვსაუბრობთ და მზია ბოლქვაძე, მეოცე საჯარო სკოლის ქართულის და ლიტერატურის მასწავლებელია ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ ახალ სასწავლო წელზე, ეგრეთ წოდებულ საპილოტე წელზე, როცა უკვე დაიწყო, როცა ამოქმედდა სქემა და 4 კატეგორიის მასწავლებლები. ძალიან საინტერესო საუბარია, დიდი მადლობა გუწრფეგ და საინტერესო საუბრისთვის. გთხოვთ რომ ამ გასაღებში გავაგრძელოთ. ჩვენ დაიწყეთ საუბარი ანაზღაურებაზე, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ხარისხთან, არა? ჩვენ რა გვაინტერესებს? საზოგადოებას რა აინტერესებს? აინტერესებს ხარისხი. ამ ყველაფერი, აი რა თემაზეც არ უნდა ვიმუშაოთ, აი ეს თუ ჟურნალისტები ვართ არა და 1000 პრობლემას ვაშუქებთ, ყოველთვის ყველაფერი განათლებას უკავშირდება. ყველაფერი სკოლას უკავშირდება. იმიტომ რომ თუ კი ეს არ მოდის შემაწვილიდან, არ მოდის ბავშვობიდან, თუ მაშინ არ ხდება განვითარება ადამიანის ჩამოყალიბება სწორედ ამ რაღაცა სამოგალგოდ. შემდეგ არის ხოლმე ძალიან ძნელი. ამიტომ ხარისხი არის უპირველესი და მოდი ვთქვათ ასევე, როცა ხელფასებს საუბრობ, სწორედ ეს გვაღელვებს, რომ მასწავლებელს ჰქონდეს იმის მოტივაცია, რომ მთელი გულითა და სულით იყოს სკოლაში და თვითონ თავის თავზე იმუშაოს, ამაღლოს ეს ხარისხი. არის თუ არა დღეს ასეთი ვითარება სკოლაში?
შეიძლება მომდა.
კი ბატონო, მზიამაღლო ესტაფეტა ესე გვაღვაცა.
კი ბატონო. ზოგადად ძალიან რთულ სიტუაციაში გვიწევს ცხოვრება, ძალიან ძნელია ბავშვი და ინტერესო მასში, როდესაც გარშემო არის ამდენი ინფორმაცია, ну იქნება ეს ინტერნეტი, იქნება ეს ტელევიზია თუ ასე შემდეგ, და აი ამ უგემოვნო და თქვა უხამსი გარემოსგან რაღაცნაირად და აგრესიული გარემოსგან დაიცვა იგი და რაღაცა მარადიული ფასეულობებით ასე თქო დაინტერესო იგი ძალიან ძნელი. ამიტომ პირველი რაც უნდა იყოს, გაკეთებული უნდა იყოს საინტერესო და ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. Ну, უპირველეს ყოვლისა, ეს თანამედროვეობა მოიტანა უფრო მეტად და რაღაც რითი შეიძლება გაომკლავდეს ამას ყოველდღიურ მასწავლებელს თუ არა თქო თვალსაჩინოებით, იმიტომ რომ აი მუდმივად ხდება ცვლილება გუნება განწყობის, ასე ვთქვათ, ну, არის უამრავი საშუალება იმისა, რომ ვთქვათ, გაერთოს ყურადღება გადაიტანოს და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ გაკეთილი იყოს ხარისხიანი, ეს უნდა იყოს თვალსაჩინოება, მით უმეტეს დღეს თანამედროვე პერიოდში არის უამრავი საშუალება, ვთქვათ, დოკუმენტური მასალის გამოყენებისა, ну, ვთქვათ, მე ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ვარ და განსაკუთრებით ფილმოთეკის შექმნა იქნება ეს დოკუმენტური ფილმები, თემა მხატვრული ფილმები და ასე შემდეგ, რომლის ხელმისაწვდომობა იქნება შესაძლებელი. Ну, არის არსებობს ეს ყველაფერი, მაგრამ იქნება იყოს შესაძლებელი, ну, მარტივად და ყოველგვარი ესეთი ბიუროკრატიული საფეხურების გარეშე.
იქნება თქვა, მზიანდრო, ცოტა გაუგებარია ჩემთვისაც და ცხადია, ხა მე მსმენელის ადვოკატი ვარ, ამას, ანუ რა იგულისხმება ბიუროკრატია? ანუ აღწეროთ, უნდა დაწეროთ განცხადება, წარადგინე, როგორ, აი როგორ, აი მაგას გინდათ რაღაცა თვალსაჩინო ფილმის ჩვენება გინდათ, ამისთვის რა უნდა გააკეთოთ?
ხო, ну ამისთვის ну რამდენიმე წელიწადში წინ თვითონ სკოლაში დადიოდა რომელიღაც ფილმის წარმომადგენელი, რომელიც თავაზობდა სხვა სხვა დოკუმენტურ ფილმებს და აი ამ ფილმების ასე თქო შეძენა შეეძლო სკოლას. Ну რაღაც უფრო გამარტივებული რომ იყოს ეს ყველაფერი, იყოს შექმნილი ზოგადი ფილმოთეკა, საიდანაც მარტივად შეიძლება ამ ყველაფერს ან დაქირავება ან გამოწერა და ასე
შემდეგ.
Ну ეს ერთი პრობლემაა, ვთქვათ, მეორე რა არის იმისთვის საჭირო წერა მასწავლებლის და დიახრობდი, თუ ძალიან არ გამიგძელდა ბარემ ამასეც ამ შესახებაც ვიტყვი. ძალიან მნიშვნელოვანია თეორიული მომზადება მასწავლებლისა, მაგრამ პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკულად ჩვენება, თქო, სხვადასხვა კარგი გაკვეთილების. აი ესეც ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი უნდა იყოს, აი მით უმეტეს ახლა ყველაფერი რაც
ეგრეთ წოდებული საჩვენებელი გაკვეთილები, ხო?
Ну, არ
საჩვენებელი სკოლაში იყო, ჩვენ ბავშვობაში იყო, ახლა აღარ არის.
არა, არის.
მით უმეტეს ახლა არის ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომ ყველაფერი ფასეული რაც იქნება ამათი მასწავლებლის მიერ, აი ტვისტოს ოღონდეს ხელმისაწვდომი რომ გახდეს
ყველასთვის.
და კიდევ ერთსაც გავამატებ ბარემო,
ხო ბატონო, და მე
ინფორმაცია არა მხოლოდ თქვათ ჩვენთან ატვირთული და თქვათ ჩატარებული გაკვეთილებისა, არამედ საზღვარგარეთის პრაქტიკა. ნუ ჩვენთან ბევრი რამ სწორედ იქიდან გამოღებით ხდება და იქნებ ესეც გავაკეთოთ, რომ იმას ვისაც აქვს ინფორმაცია თუ როგორია აი იქ ჩატარებული კარგი გაკვეთილი, აი ამის შესახებ ჩვენს მოგვაწოდოს ეს ინფორმაცია, ან ჩანაწერი, ან თქვათ აღწერა ამ გაკვეთილებისა და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს მასწავლებლები ამით უნდა გავზარდოთ, ეს ერთ-ერთი საშუალება, ესეც იქნება მათი გაზრდისა.
კი ბატონო, ა ვერაფერში შევედავებით ნინო, მაგრამ ალბათ თქვენ
ცოტა შევედავებ. ხო, ამიტომ
არა, მოთხოვნაში ვერ შევედავებ.
არა, მოთხოვნაში აბსოლუტურად გავაძოზებ. ვერაფერში ვეთანხმები. მე ამიტომ სიუჟეტის გასვლის დროს ვახსენე სიტყვა, რომ ყავს ეტალონ მასწავლებლები მეთქე და ნამდვილად არ მითქვია ეს სიტყვები ყოველად, იმიტომ რომ იგივე გამოცდილების გაზიარებაზე, როდესაც საუბრობთ, ორი წელია უკვე საქართველოში ტარდება ეროვნული კონფერენცია, სადაც მასწავლებლებს შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება. ეს არის ჩვენის პედაგოგიური პრაქტიკის გამოცდილების გაზიარება. მე მქონდა მიდნიერება წელს, რომ მიიღო მონაწილეობა, სადაც ჩემი პედაგოგიური პრაქტიკა ვაჩვენებს სხვა მასწავლებლებს და მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად აღფრთოვანებული დავჭი ბევრი ისეთი ახალი გაკვეთილები ნახა. ხო, აი აღმოჩენა იყო ჩვენთვის როგორც ისტორიკოსთვის, იმიტომ რომ მეც მუშაობდი ვთქვათ იმ თემაზე, ხო, მაგრამ სხვა კუთხით დავინახე. პირადად მე სულაც არ მომბრიდებია, რომ ივსულიყავი, გავსაუბრებოდი, გამოცდილება გაგვეზიარებინა ერთმანეთისთვის და ეს ამ ხრებათაც ძალიან კარგია, ეს კონფერენციებში მონაწილეობა. ხო, მაგასაც გავაგრძელებ. მე ზოგადად ძალიან მიყვარს გამოცდილების გაზიარება და ხშირადაც მეჩხუბებიან ხოლმე, რომ შენ მეტყობა მაპატიეთ, ახლა ძალიან გახსნილი ვარ.
უნდა, მადლობელი ვარ ამისათვის, დიდი მადლობა.
აი კონფერენციიდან როგორც კი ჩამოვედი, იმ საღამოსვე დავჭიქი და ჩემი პედაგოგიური პრაქტიკა, რაც მე გავიტანე, ავტვირთე ინტერნეტში, ეს იყო სლაიდების
შესანიშნავი. მე უბრალოდ აქ უნდა ჩავერთო და მოდი ადამ არ ვიცი დამეთახმებით, რომ ჩემი შტაბის სტილი ასეთია, რომ ყველა პედაგოგი ამას არ აკეთებს.
არა, ყველა არა, რა თქმა
უნდა. იცით, კარგიც რო იყოს, ეს რომ თალბათ ერთ-ერთი ბარიერი რაც გადასალახია, ეს არის საჯაროობას თანსარიერებს,
ხო, კომუნიკაცია,
მორიდების უხერხულობის, ჩემი თავი ხარ სხვას როგორ ისა, აი ეს პრობლემა ხომ არსებობს, არა? ასე რომ ძალიან კარგია, სხვა შეეშინდება, გამაკრიტიკებენ, ასე.
აი მაგის არ უნდა გვეშინოდეს სწორედ და აი Twitch შეფასება ყველაზე კარგი. იცით რა, ჩვენ თუნდა დავინახოთ რა ხარვეზები გვაქვს. ისინი ბერანერეთ ვერ განვითარდებით, ხო?
ანუ საჯაროდ გამოტანა მეტად არის საჭირო ამის
ძალიან. რატომაც არა, ვთქვათ, იმიტომ რომ მე მაგალითად, როდესაც ქაბოტონი მზიან ახავს ჩემ ნაშრომს, ხო, როგორც ფილოლოგი შემისწორებს, მეტყვის და მე ამას მივიღებ და გამომასწორებ და მეორეჯერ ვთქვათ იმ ხარვეს, რომელიც მქონდა, აღარ მექნება. იგივე მაგალითად, საქართველოს ყველა რეგიონზე ლაპარაკობ. მე არ ვფიქრობ, რომ ახლა მხოლოდ თბილისზე მაქვს საუბარი.
არა, ყველა რეგიონი მოინტერესებს ძალიან განსაკუთრებით. მაგაზე გადავალ, იცი, მომდი ჯერაიაზე ზოგადად თქვა თქვენს თქვით, ეს თვალსაჩინოებების ამბავი, რაც პრობლემებით წამოჭრა, ზიანდა რეგიონებს, მე ცალკე შევეხოთ, იმიტომ რომ დამეთანხმებით, რომ თბილისის სკოლა სხვა არის და რეგიონებში კიდე სხვა პრობლემებია.
იცით, რომ მინდა გითხრათ, რომ რეგიონებში ზოგჯერ უკეთესი თქვა შეგვიძლია და უფრო უკეთესად მუშაობენ, ვიდრე თქვა ქალაქის სკოლებში. ნუ რამე
გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს რო ძალიან ბევრი.
აი მაგალ მაგათ სოფლებში, სადაც ავტობუსებიც კიდე ასებს უწევს, ერთი სოფლიდან მეორეში გადავიდეს და ასე ვერ ვიტყვით, ხო, რომ
იმ არა, ყველგან იქაც ვერ ვიტყვით, რომ თქვა
ხელმისაწვდომია. ამიტომ გეუბნებით, ალბათ კიდევ დამატებითი პრობლემები ემატება რეგიონებში ამის
მიმართ.
ხოტორე კვალიფიკაციის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ რეგიონებში ზოგი ისეთი პედაგოგია, რომ ამაზე საუბარი გამთხრივ ნაკლებია, არ არის, მაგრამ დამატებითი ძალიან პრობლემა. ბევრი პრობლემა რეგიონში გვემატება. მოდი დავუბრუნდეთ მას ხარისხს და თქვენი აზრით, დღეს როგორი ხარისხია სკოლებში?
ხარისხი ზოგადად განაცლებაზე, როდესაც საუბრობდა, გვაქვს ამდენი პრობლემა, ვერ ვიტყვით, მოვიტყუებით, მაშინ რომ ვთქვათ, რომ მაღალი ხარისხი გვაქვს. განაცლებაში უამრავი პრობლემა და ჩვენ 21 საუკუნის მასშტაბით ყველაზე დიდი გამოწვევა გვაქვს, იმიტომ რომ ქალბატონებს ეს შეეხო ამ საკითხს, ახალი უამრავი გამოწვევა. მოსწავლე ელოდება ყოველთვის სიახლეს, მithumetes თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას და ისoret მე მინდა გავაჟღე, რომ აი ყველა პრობლემას ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად გადავწყვიტო, ის როგორ შეიძლება, მაგალითად ჭირდება ფილმი, ხო, იმ წუთშივე ჩამოვტვირთავ ამ ფილმს, გადავმაქ ეს ფილმი მეხსიერების ბარათზე, შემდეგ ვაგე პრეზენტაციას, ვაჩვენებ ამ ფილმსა და პრეზენტაციასაც ვაჩვენებ. ანუ იცით,
რა საერთოდ აიგე რა სამბობს, ნახეთ მინო, თეკა საჭირო არ არისო, ხო, ეს ფილმო თეკა ინტერნეტში არის.
რა საუბრობდი კაპიტონზეასთან და სწორედ ამაზე უთხარი. პორტფოლიო რომელიც მე გავაკეთე მაშინ, როდესაც ვთქვათ, არ იყოს ავალდებული, ხა მაინც მოითხოვა, ეს არის რაზეც თქვენ საუბრობთ და გეთანხმებით, რომ ძალიან ბევრი სამუშაოა, ძალიან ბევრი დასაწერია და მართლა ძალიან ბევრი მასალა ვილაპარაკობთ, რა ამდენი წერა და ქაღალდომანია, გვირჩენია რომ პრაქტიკულად ნახო რას ვაკეთებთ. მაგრამ მეორე დადებითიც აქვს. მე აი რა გაკვეთილებს ვთქვათ, იგივე ფილმი დოკუმენტი დოკუმენტური ფილმი გამოვიყენე თუ პრეზენტაცია გამოვიყენე, მე ეს ყველაფერი მაგ ერთი ვებგვერდზე ატვირთული, კლასების მიხედვით განაწილებული და ყოველთვის ეს მარტო ჩემი არ არის, სულ ვეუბნები მასწავლებელს, ნებისმიერ მომენტში როცა რაიმე რესურსი დაგჭირდება, თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩემი რესურსი და არის საშუალება მიხარია ხოლმე ძალიან, როდესაც აი რეგიონებიდან მეუბნება რა ცენი რესურსი კი არის მაგალითად რეგიონებში არიან მასწავლებელი რომელთა მის რესურსებს იყენებენ, ვთქვათ იგივე მე შემიძლია ჩემო ახლოს მეგობრებიც კი დავასახელო რომელიც შემთხვევით შემდეგ რეგიონებში როცა გეკნება
პრობლემა
მოიწიოთ და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ, არ მინდა რომ რომელიმე გამოჩეს, იმიტომ რომ ბევრი კარგი მასწავლებელია, ანუ პრობლემა შესაძლებელია გადავწყვიტოთ. მთავარია ჩვენ გვქონდეს мотиваცია და დაინტერესება. იგივე აი ეს კომუნიკაცია, თქვათ ინტერნეტის საშუალებით ხდება. მე მაგალითად იგივე, რომ დავინახე რომ ისტორიის მასწავლებლის ნაკლობა იყო, გავაკეთე ჯგუფი ისტორიკოსების, ხო, ჩემ მეგობარს საქართველოს და სულ მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ, ინფორმაციის გაცვლაში.
კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა. ნინო, აი თქვენ ახლა საუბრობთ, ახსენეთ პედაგოგიურ პრაქტიკასო ჩემს რომ უზიარე თუ ორთავის მინდა კითხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მე მგონი, რომ ერთია ვთქვათ კომპეტენცია მასწავლებლის მსოფლნა და მეორეა პედაგოგიკა, მასწავლებლობა. არა, ვთქვათ კარგი სპეციალისტი, ძალიან კარგი ისტორიკოსი, ჯერ კიდევ არნიშნავს იმას, რომ კარგი მასწავლებელია, ხო? აი ამ ხრივ როგორ არის საქმე? ეს ისწავლება თუ არა სპეციალურად, ვთქვათ, აი ახლანდელი მასწავლებლები რამდენად არიან მომზადებული? რამდენად ხდება მათი შეფასება სწორედ პედაგოგიური თვისებების თვალსაზრისით? ბავშვებთან მიდგომის და
აი სხვათა შორის ამ შეფასებას უკვე ახალისკენით არის წინა შეფასების რუბრიკაში, შეფასების რუბრიკაში პირდაპირ არის ეს გაწერილი.
არიან თქოთ რაღაცა ჯგუფი იქნება, რომლებიც გაკვეთილებს უნდა დაწერო, რომელშიც შედის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, კათედრის წარმომადგენელი, ფასილიტატორი და აი მათ სწორედ უნდა შეაფასონ ასე თქო პედაგოგის შესაძლებლობები და ერთი სურვილი მექნება, არა მხოლოდ ნუ არ იყოს სკოლის ადმინისტრაცია და გადათ ხელმძღვანელობა რაღაცა ეს ჩასაფრებლის პოზიციაში, არამედ ის რაც არ იცის მასწავლებელმა დაეხმაროს, შენიშნები მისცეს და გაზარდონ.
ანუ სადამ შეიძლება კი არ იყოს ეს შეფასებელთა კომისია, არამედ იყოს რომ დაინახოს რა პრობლემაა და რატო გაგიჩნდა,
არა
გაგიჩნდა და ასე
შეგვიჩნდება. მე ასეთი შეგვიჩნდა, არა პირიქით ჩვენთან შაშანაც იყო ეს დასწრების პრაქტიკა და პირიქით ის შენიშნები, რომლებსაც ისმეოდნენ, თქვათ, მაშინასტი ფართო მასშტაბით არ იყო, მაშინ უბრალოდ იყო, თქვათ, სასწავლო ნაწილი ესწრებოდა და ასე შემდეგ. და ისინი პირიქით გაძლებდნენ იმ რჩევებს და ამასი თვალისწინებდნენ. და აი ასეთი მეგობრული,
ხო, ასეთი შეკითხვა შეკითხვა მექნება ორივესთან. ხო, ნუ ბუნებრივად მეტად ნუსორია გაგუჩნდა, ხომ არ არის რაღაცა კონკრეტული სათქმელი ხომ არ გაქვს, მაგრამ რა კი ასეა, მაშინ ხომ ესეც ხომ ალბათ უნდა დაისვას ეს კითხვა, რომ აი შეფასებლების კომპეტენცია
და აი რისკების სწორედ სქემის აღჩანს. გამჭირვალობა რამდენად იქნება? აი ქაბოტონიძეს აბსოლუტურად ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ყველგან ყველაფერი იდეალურად არ არის. ეს პრობლემა შეიძლება თქვა ნებისმიერ სკოლაში წარმოიქმნას, რომ რაღაც არ იყოს, მე ვთქვათ გამიჩნდეს ის გზნობა, რომ არა კომპეტენტურია ის, ვინც მე მაფასებს. ხო, ეს დამოკიდებულება შეულებრივია და შეიძლება ასე.
ხო, ყოველთვის ასე და მასწავლებელმა იწვა რაღაც და რა ვთქვათ ეს ავტორიტეტული მისთვის რამდენად არის, ვთქვათ ეს, ხო? მისთვის ერთია და ობიექტურადაც რამდენად
არის, ხო? აი ეს სხვა შორის ეს რისკები აქვს ამ სქემას, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ამ თემებზე საუბრობთ, იგივე მე გარე დაკვირვებასთან დაკავშირებით, მაიამი მინოშთან შეხვედრა რო გქონდა ამ პრობლემებზე ვისაუბრეთ. რამდენად იქნება გამჭირვალე, ვთქვათ, მასწავლებლების შეფასება. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ, პირველი შეფასების შემთხვევაში თუ მასწავლებელს არ დააკმაყოფილებს თავისი შეფასება, მას შეუძლია რომ ვთქვათ, მეორეჯერ მოითხოვოს. დამატებით შემიძლია ისე თქვა, რაც მე ხო დღეს ვიცი, დღესდღეობით ხო ხა გაზამკვლევი უკეთესად გვიჩვენებს. იმათ აქ თავიანთი შეფასების რუბრიკები და შეფასების რუბრიკაში იწერება, რა შეაფასა შეფასებელმა ჯგუფმა, სადასვა პლუსისა, სადასვა მინუსი. ხა ჩემ გამოცდილებასაც თუ გვაგდრო 2 წუთი
იმასაც ვიტყვი,
იმიტომ რომ წელს მომეცამე საშუალება ილიას სტუდენტებთან ერთად გამევლო გარე დაკვირვება პრაქტიკულ კლასში ვიყავი ჩართული და ვიდეო გაკვეთილი ჩაიწერეს. ის რა სრულიად სიახლეა, წელს პირველად ინერგება და იქნება უკვე ახალ სქემაში. და სიმართლე გითხრათ, აი მიუხედავად ეს რამდენი წლის გამოსვლებ მაქოს შეფასებას მაინც ველოდებოდი ძალიან დაძაბული. და როდესაც შეფასება მომიდა, ყველაფერი იყო გაწელი. აი ესე მეგონა, რომ ვთქვათ ფაქტობრივად ისინი მოყვებოდნენ ჩემ გაკვეთებს და ყოველ ჩემ ქმედებას. მოსწავლეს ან ურთიერთობა როგორი მქონდა, ინფრასტრუქტურა განლაგებული როგორი მქონდა, როგორი იყო ბავშვები ჩართული, სავდითორეს შეკითხვებს ვთქვათ, რომ ბავშვების დაინტერესება გამოიწვია. Ну, схавули ის იყო, ხო, ვერ დავმალ ამას, უმალეს შეფასება მივიღე, მაგრამ იყო იქ მინუსები, რომელიც მე თვითონაც დავინახე და მე რომ გავუშევადარე ჩემთვის შეფასებას, ხო, დავინახე, რომ კი იყო ჩემ გაკვეთაზე ცხარვეზები, მაგრამ იყო დადებითი, თქო, რომელიც შემიძლია სხვას გაუზიარო. აქაც ვერ მოვისვენე, იმიტომ რომ სიახლე იყო და იმ დღესვე გავაკეთებ გვერდი, სადაც ჩემ შეფასების კრიტერიუმიც ავტვირთე, ხო, გაკვეთილის გეგმაც გავწერე და ვაჩვენე მასწავლებელს, ხა შეფასების კრიტერიუმი არ იქნება, მაგრამ ზოგადად ის სქემა ისია გაწერ, რომ უნდა ჩანდეს, რაში შეგვაფასეს, რაში მოგცეს, თქვა დადებითი და აუცილებლად თუ ეს ვინმე არ გააკეთა მაგალითად შეფასების ჯგუფმა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ მასალმა. ნებისმიერ მინუსზე, თქვა თუ არ ყოფი შეფასებაზე, მოვითხოვოთ განმარტება. რატომ შეგვაფასეს ასე? იმიტომ რომ ჩემი ზრდა ეს არის. მე დღეს არ ვიცი რაღაც
და როგორ გამოასწორო რეკომენდაციებიც უნდა მოგვეს
აუცილებლად. ამიტომ იქ უნდა იყვნენ გამოცდილი პედაგოგები, მათ უნდა ქონდეთ უკვე რაღაც ეტაპი გავლილი, ამიტომაც არის ფასილიტატორი ამას ნიშნავს, ხო, აკვირდება და შემდეგ უკვე მე მიკეთებს თქვა დახმარებას და მე მასთან ერთად უნდა ვემუშაო. და რაც ყველაზე მთავარია, სკოლებისთვის, აი აქ სკოლის როლი იზრდება, წეღან ქალბატონებზე ანუ სკოლებზე დაიწყო საუბარი. ადრე იყო მხოლოდ გარე შეფასება მასწავლებლების გამოცდა აფასებდა. ახლა თლიანად სკოლა აფასებს, იმიტომ რომ შეფასების ჯგუფი სკოლაშია და სკოლა
უკეთესია.
კი, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა პრობლემა, მაგალითად, აბსოლუტურად ვეთანხმები იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ მე შეიძლება, ვთქვათ, არ ჩავაბარე გამოცდა, მაგრამ გაკვეთილზე ძლიერი ვარ, ანუ პრაქტიკულად კარგად მუშაობ და ამბობენ, მოდით და შეგვაფასეთ, ხო? გარე შეფასებაზე მაინც რაც უნდა ველაპარაკოთ, არის მასწავლებლების კატეგორია, რომელსაც არ სურს, ვთქვათ, უცხო პიროვნება, რომ მასთან შევიდეს გაკვეთილზე. ამ შემთხვევაში სკოლა უკვე ისეთი გარემოა, მისი თანამშრომლები არიან, კოლეგები არიან, ხო? როდესაც თვითონ სკოლა დაიწყებს მის შეფასებას, სანდობა და ვალდობა უფრო დიდი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე მასთან თანამშრომლობ, მე მას შემაფასა და აი თუ მაგალითად მე კითხვები გამიშვება და
ვეთანხმები, პერსონალური ურთიერთობები არ შეუძლებს
ეს. ხო, აი ხო, მე ხალ ლაპარაკობ რა არის კარგი.
ყველა კარგად და ყველა
პროფესიონალური რეალურად.
მაგრამ ამიტომაც რო აი აქ არის სწორედ რისკები. აი მე დავსახე როგორ მინდა რო იყოს. ვილაპარაკები
როგორ არის? ხო. ხო, არა, როგორ არის?
საქართველოში აი ამ ურთიერთობების ქვეყანაში, თქვათ, რეალურად ვისაუბროთ ახლა, ხო? როდესაც ჩემი კოლეგა, ჩემი სკოლელი ამდენი წელი ერთად გამოგვივლი ამდენი ჭირი და ვარამი, შეიძლება თუ არა ჩვენ მართლა ამ ობიექტური შეფასების იმედი გქონდეს.
ხო, ну, რა ვიცი, ალბათ უნდა იყოს მაინც ობიექტური შეფასება, რომ რაღაცნაირად შევიცვალოთ და რაღაც
უნდა იყოს
კონკრეტესების დადებით მხარეს, ასე ვთქვათ, მივდეთ და ვიყოთ ობიექტურები. ხო, ну, აქ ყველაფერი ძალიან იდეალურად დაიხატა, მადლობა ნინას, რომ არსებობს იგი და არსებობს და მასტი პედაგოგები, რომლებიც
ხო, ნამდვილად მოგიწოდებენ, მაგრამ თასო რეალობა უნდა გვედგას
წინ. ბატონო. მაგრამ რა თქმა უნდა, სკოლა მაინც სკოლა, ურთულესი ორგანიზმია, იქ თქვათ ყველაფერი ისე იდეალურად არ არის, იქ არის თქვათ ზოგჯერ შეიძლება ერთმა თქვათ რომელიმე ამრევლმა ბავშვმა მთელი გაკვეთილი ისე წაიყვანოს, რომ შეგაცხელოს მთელი შეგებები და ასე შემდეგ, გასაკვირველია. ამასაც თავისი ასე თქვათ ყურადღება და თავისი ორგანიზება უნდა, მაგრამ ნუ ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, მასშტაბებელი როგორ გამზადოთ და მასშტაბებს როგორ დავეხმაროთ.
ხო, ამაში ხო ესეც შედის კლასი როგორ დაიჭიროს, ეგრეთ წოდებული კლას ვერ იჭერს, ეს ვიცით რაც არის.
მაგრამ აქ იგივე თქვათ რაღაცა
ღონისძიებაში ვინც ვერ ხედავს
შემუშავებული, რომ რომელიც გაძლევს შესაშუალებას იმისას, რომ თქვათ იმ ბავშვმა კი არ გითხრას, რომ ჩემ უფლებებს არ ღობთ, იმიტომ რომ თქვათ ნიშნეთ გაკვეთილიდან და ასე, ნუ რაღაც უამრავი რაღაც ამაზე კარგად არიან ინფორმირებული და შეუძლებთ, მაგრამ ნუ ვინ
რაც კარგია, ანუ
ის უფლებებს.
კი, უკვე თავისუფლად შეუძლია.
ეს კარგია, ეს
რა თქმა
უნდა. უბრალოდ ჩვენ ამ რეალობას უნდა მივყოთ და ფეხი ავუწყოთ, იმიტომ რომ ბერძველ მასწავლებელს კვლავ ძველი მეთოდები აქვს ვაღიაროთ, ხო? და არ ელოდება ეხლა როცა ბავშვი ეუბნება რომ მე ჩემი უფლება მაქვს და ასე ნუ მომმართა
მაგალითად. ჩვენ
რაღაცას ნუ მაქვს.
ის რომ ხის უფლებებს არ მოსდევს
ესე კი რა თქმა უნდა.
და შევახსენოთ ავსულად მოვალეობები. მოვალეობებზე როდესაც ვიწყებთ, მაგრამ ხერე უკვე
აი ამიტომ მომზადებული უნდა იყოს სწორედ ამ სამოქალაქო განათლების
სისტემაზე. ამიტომ აბოთ ძალიან საინტერესო საგანია და დიდი დაბრუნება.
ანუ რა თქმა უნდა, ამ ისე და ისე პროფესიონალისტთა მივდივართ, როცა სკოლაში არის თქო იგივე თითო კათედრაზე ერთი ორი კარგი პედაგოგი, უკვე იქ შეიძლება თქო ობიექტურ შეფასებაზე საუბარი. ნუ რა თქმა უნდა, ადამიანის ფაქტორი ყოველთვის არის, მაგრამ რაღაცა ჩვენში უნდა გადავლახოთ ალბათ ეს ეგოიზმი. რაღაც ბევრი რამ ციტყვი და ვიყოთ ობიექტური შეფასებლები.
და ხართ ოპტიმისტურად განწყობილი, ამის იქნება ობიექტური შეფასება.
რა ვიცი, მე პირადად ვარ ობიექტურად განწყობილი, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაცა წერტილიდან უნდა დაიძრას ეს საქმე და რაღაც უნდა გაკეთდეს ამისო
ჩვენ. შეიძლება პირველები ვინც ობიექტურად
ჩია. იგივე ადგილი უკვე რამდენი წელია, ხო? სადღაც ცოტეთი წავიდეთ უნდა.
ანუ თქვენ მაგალითად მშვიდად ეტყვით თქვენს კოლეგას, რომ ესას მიუღებელია, ასე არ გააგრძელოს.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს ფორმა იმისა, რომ თქვათ გული არ ატკინო და თან ობიექტურად
ხომ არ ჯობია ასე გავაკეთოთ,
უთხრეთ.
კეთილი. ძალიან საინტერესოა. აი ახალგაზრდების მოზიდვაზე საუბრობდით. ჩვენ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განათლების მინისტრის საუბარიც მოვისმინეთ ჩვენ, სადაც ის ამბობს, რომ თვითონ კარგ მასწავლებელს უფრთხილდები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიდის ძველი თაობა და ჩვენ ვიცით რეალურად, რომ ახალგაზრდებს ნაკლებად უნდათ სკოლაში მოსვლა, სწორედ იმიტომ, რომ ეს თავარი ალბათ რაც არის გასაგებელი, სკოლისთვის ეს არის პრესტიჟი სამაღლება, მასწავლებლის პრესტიჟი სამაღლება. ხო, რა ვითარება ამ თავსაც დინამიკას თქვენ თუ ხედავთ, თუ მოდიან ახალგაზრდები?
მოდიან, მაგრამ იმდენად ბევრნი არა.
ბევრი არ არის.
ну майц практикулები არიან ახალგაზრდები ურჩევენ უფრო მშვიდი წყნარი სამუშაო ვიდრე თქვა სკოლა რთულია ძალიან რთულია მასწავლებლობა და კიდევ ერთხელ ვთხოვ საზოგადოებას რომ დააფასონ მასწავლებლების შრომა და ну იგივე მშობლებიც თქვა ნუ იქნებიან ჩასაფრებულების პოზიციაში და დაგვეხმარონ დაგვეხმაროს
თანამშრომლობით
თქვენ რომ ერთი საერთო მიზანი
გვაქვს აი მშობლების მომენტი დიდი მადლობა რომ შემოიტანეთ ნელ-ნელა როგორ ეწურება და იმდენი პრობლემა, აი მაგალითად ბულინგის პრობლემაზე მინდა საგანგებოდ მოგიწვიოთ, როცა კლასთან ერთად ძალიან სერიოზული პრობლემა, მაგრამ აი მოდი რასაც მოვასწრებთ მშობლებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სკოლა ეს არის თანამშრომლობა რა და ნუ თქვა, რომ შესაძაც იზრდება ბავშვი ორი ადგილია, სადაც ის არის ოჯახში და არის სკოლაში. და აი ამ მშობლებთან
საზოგადოება კიდევ რომელსაც ძალიან დიდი ადგილი უკავია ამ ბავშვების ცხოვრებაში და ჩვენი აგრესია, ჩვენი ურთიერთგანწყობილება, ჩვენი თქვათ აი სიძულვილის ენა, რომელიც ძალიან შემოგვეჩვია, ძალიან მოქმედებს ამ ბავშვებზე და მე ნუ ღარ გვიკვირს, რატომ არიან ასეთები, ისინი ჩვენი ბრალია ეს პირველ რიგში, ჩვენ შეუქმნით მათ ეს გარემო.
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების
როლი. რაც ყოველთვიში ეს ხორში და რაღაცა გვიკვირს, რომ ისინი თვითონაც ამ ენაზე საუბრობენ.
მაგრამ მე მინდა ეხა
ტელევიზია
აუცილებლად, მაგრამ ეს დამეთახი, რომ ცალკე შეხვედრის თემა მშობლებს აუცილებლად მინდა ვბრუნდე, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვიცით, ძითათ ეს ეხება მშობელი ამბობს, რომ მე რა უნდა გამეკეთებინა, როდესაც სკოლის იმედად ვიყავი, სკოლა მოხდა მარტო ჩვენ რას გავაკეთებს მშობელი. აი ამ სამკუთხედზე ვილაპარაკოთ ბავშვი მშობელი და სკოლა, იმიტომ რომ გონია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე არ მინდა რომ დავშორდეთ ახლა ერთმანეთს.
და აი კიდევ ერთ პრობლემაზე, რომელიც გენდერული გადაცემა
და
და შევეხოთ სკოლაში მამაკაცების ნაკლებობაზე უნდა თქვათ ორიოდე სიტყვა ვინ
ძალიან კარგი. სხვა
შეხედვით ვიტყვებისთვის აუცილებელია
მამაკაცების
სკოლაში.
ჩვენ საგანგებოდ მოვამზადეთ საქუჩის გამოკითხვა, სწორედ მამაკაცის ყოფნა არ ყოფნის თაობაზე სკოლაში, უბრალოდ თქვენ ისე საინტერესო საუბრობდით, რომ შემოგვეხარჯა დრო და გოჩა, რა ვიცი, კიდევ კიბებული ვერ მოვასწრებთ, არა რომ ეს მოვისმინოთ, ვერ მოვასწრებთ. შემდეგ ჯერზე პირობას გადავთო, შევიქნებათ, მოდი ამ ქუჩის მოკლედ გეტყვით იქ რაც არის, ამბობენ რომ ყველა თვის რომ რა თქმა უნდა მამაკაცი უნდა იყოს სკოლაში და რომ ძალიან სავალალოა მამაკაცების არ ყოფნა სკოლაში. მიზეზი რა არის, რატო არ არიან მამაკაცები? მოდი ამაზე ვიღებ რომ უნდა იყოს, ვიცით.
ხო ხო, ნუ პირველ რიგში ალბათ მატერიალი დაიტანეს.
ხელფა დაკად ხელფასამდე მიმდინარე, იმიტომ რომ ხან მამაკაცი მაინც როგორც ძალიან რთულია, იცით, ხან ხა კიდე იქ დამატებით შემოსავალზე თქვა და რეპეტიტორობს, თქვა დამატებით სამსახურზე. ხა მამაკაცი ცდილობს რომ ერთი სამსახური შევოს და ისეთი შევოს რომ თქვა ოჯახი არჩინოს. მე ამ ხრითაც ჩვენ სკოლაში არიან მამაკაცები მართალი იმდენია, რა ძალიან კარგი პედაგოგები ყავს მამაკაცები და ვისურვებდი რომ უფრო მეტი იყოს, იმიტომ რომ ეს ერთობლივი თანამშრომლობა უფრო უკეთესი იქნებოდა, გაბატონო ზე აბსოლუტურად მართალი თქვა რომ სკოლაში აუცილებელია როგორც მამაკაცი ისევე ქალი. 50-50-ზე თუ იქნება უფრო
უკეთესი. რა ტენდენცია საქართველოში რომ ბავშვის აღზრდა არის მაინც ქალის
საქმე. აი ასიასა მასწავლებლობაც ქალის საქმეა, ეს ეგრეთ წოდებული ქალური პროფესია სიები ვიცით ჩვენ და მამაკაცური და ქალური პროფესიები და რატომღაც მასწავლებლობა.
ამ დროს გადასარევად გამოდით მამაკაცებზე ძალიან კარგად მუშაობენ.
თქვენ სკოლებში როგორ არის 50-50-ი კარგი იყო და
50-50-ი არ არის, მაგრამ არიან მამაკაცები და სწორედ აი ეს ამაზე საუბრობ ხა და ამრიგებელიც არის ჩვენი სკოლის მასწავლებლები თქვა და აქტიურად არიან სასწავლო პროცესში ჩართული და მე ყოველთვის მაქ იმედი რომ ჩვენ ერთად ვითანამშრომლოთ და გვეხმარებიან.
ჩვენთან
მეტი რა იყოს უკეთესია.
მე შესაძლოა ჩვენი სკოლა ყოფილი მე-6-ე რამშვილის სახელობის სკოლა გერმანული, მაშინ ნინო რამიშვილი იყო ჩვენი დირექტორი, რომელიც საგანგებოდ ცდილობდა რომ მოეზიდა მამაკაცები ჩვენ სკოლაში და ეს ძალიან კარგ შედეგებს იძლეოდა სკოლაში.
ხო, სხვა ჯერ ეს სკოლა ნამდვილად, ნუ ვინც იცის მსმენელმა ჩვენმა იცის, რომ სწორედ მან ძალიან ბევრი საინტერესო ახალგაზრდა, სწორედ მამაკაცი მივიდა ამ წუთში, არ ვიცი რა მდგომარეობა, თუ გრძელდება ეს ტრადიცია. ძალიან სამწუხაროა. ვერა სამწუხაროდ შემოგველია. ერთი საათი, ჩვენ ერთი საათის განმავლობაში ვიყავით ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო გულწრფელი, გულახდილი საუბრისთვის. შევახსენებ ჩვენს მენელს, რომ ნინო აბულაძე 53 საჯარო სკოლის მასწავლებელი იყო ჩვენი სტუმარი და მზია ბოლქვაძე მეოცე საჯარო სკოლის მასწავლებელი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ. უამრავი პრობლემა დაგჭირდა გასახილველი და ამას რა
მადლობა თქვენს
მიუბრუნდებით, ძალიან ბევრჯერ მიუბრუნდებით. გენდერული ამბები იყო პირდაპირ ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, მე მიყავდა დღევანდელი გადაცემა, გოჩა ლეჟავაკი ხმის რეჟისორი გახლავთ მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველდღე პირველ საათზე გენდერულ ამბებს მოგესმით.